Aș dori să putem deschide împreună Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Coloseni, la capitolul 3, și să recitim de la versetul 12 până la primul verset din capitolul 4 inclusiv. Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântându-i Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai că sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Căci cine umblă cu strâmbătate își va primi plata pentru strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vedere fața omului. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. Aproape care zice și eu, cum spunea un predicator odată după ce s-a ridicat la pupitru și i-a citit pasajul care, la care meditase, a anunțat audiența și a spus partea cea mai importantă din predica mea, tocmai am încheiat. Acum urmează, dacă vreți, să mă ascultați bine, dacă nu, ce a fost mai important, s-a terminat. Și, într-adevăr, mare dreptate are, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna acela care este infailibil. Acela care întotdeauna are dreptate, acela care nu greșește niciodată, acela care mereu trebuie să ne raportăm la El. Ceea ce încercăm să spunem noi, meditațiile noastre, gândurile noastre, sigur, sunt necesare uneori pentru a putea poate ajuta pe aceia care poate nu au anumită înțelegere sau nu au înțeles anumite lucruri. Dar trebuie să recunoaștem și să avem smerenia să recunoaștem că sunt limitate meditațiile noastre, gândurile noastre. Și deși sunt limitate și poate eu știu destul de nepus la oaltă sau incomparabile cu Cuvântul lui Dumnezeu, totuși aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un gând care mi-a atras atenția din pasajul acesta atunci când m-am uitat și deși știu că pasajul acesta a fost mai multe miercuri la rând în atenția dumneavoastră, m-am uitat totuși să văd de ce anume mi se lipește inima într-un mod special. Pentru că ați văzut noastră, citind de multe ori un pasaj din Scriptură, dar nu de fiecare dată ni se oprește ochii și inima la același verset. Odată, parcă Duhul lui Dumnezeu ne subliniază un aspect, altă dată când recitim alt aspect, la fel și mie, citind, recitind pasajul acesta, mi-a atras atenția o expresie care se repetă de două ori. Orice faceți, să faceți. Și este o expresie care o găsim și în versetul 17 și în versetul 23. Este o expresie la care m-am gândit și mi-am dat seama că dacă Pavel a găsit cu cale prin Duhul Dumnezeu să ne repete și să ne pune dor, are importanță ei, are valoarea ei. Pentru că, vedem dumneavoastră, viața de credință, viața, așa cum spunem noi, viața practică, viața care se vede, viața vizibilă, nu este doar o chestiune care să o manifestăm la adunare, când suntem în părtășia frățească, atunci când suntem în timpul nostru de devoțiune, eu știu, de dimineață, de seară, de eu știu, alt timp. Viața de credință trebuie să fie o manifestare permanentă și în orice aspect al vieții noastre. Așa cum o vedea, cuvântul spune aici, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, nu se referă doar atunci când ne ridicăm să spunem ceva din cuvântul lui Dumnezeu, deși implică și asta. Nu se referă doar atunci când suntem pe genunchi în rugăciune, deși implică și aceasta. Implică orice activitate la care putem să ne angajăm noi ca și ființe umane. Și ne-am dat seama cât de important este. Cuvântul vine și ne spune în seara aceasta. Orice faci, trebuie să arate că ești sau nu ești creștin. Vedem dumneavoastră, s-a subliniat de multe ori și repet și eu lucrul acesta. Pentru omul firesc, pentru omul nenăscut din nou, pentru omul care nu are Duhul lui Dumnezeu, este imposibil să trăiască ceea ce se spune în capitolul acesta 3. O dezbrăcare de un om vechi, o îmbrăcare cu un om nou. Acea îmbrăcăminte atât de frumoasă de la versetul 12, de unde am citit, ce să mai spun de când intrăm pe terenul familiei, ce se cere soțiilor, soților și așa mai departe. Este imposibil pentru omul firesc. Și de fiecare dată s-a subliniat că toate aceste îndemnuri sunt valabile și pot fi atinse doar de aceia care, așa cum se spune în versetul 1, au înviat împreună cu Domnul Iisus. A căpătat viața cea nouă. Însă, vedeți dumneavoastră, parcă, deși știm lucrurile acestea, suntem conștienți, nu e așa că parcă standardul este foarte înalt. Foarte înalt. De fiecare dată când citesc Efeseni, Coloseni, toate aceste epistole, Filipeni, îmi dau seama cât de înalt este standardul Scripturii. Și deși se adresează unor oameni născuți din nou, unor oameni care au Duhul lui Dumnezeu, nu este un standard oarecare. Este un atât mai înalt. Și ceea ce vom vedea în seara aceasta, împreună vom vedea, nu sunt lucruri ușoare, nu sunt lucruri la îndemână. Chiar dacă poate am trăit, am experimentat nașterea din nou, vom vedea că trebuie să tindem spre lucrurile acestea. Cred că Pavel, cumva, punându-l înaintea voastră, nu ne-a putut nici ca să ne simțim cumva dezamăgiți, spuneam, eu nu trăiesc așa. Nu ne-a putut nici ca să, eu știu, să zicem, a, ăsta e ideal, Domnule, este idealul vieții de credință, dar noi suntem aici pe pământ, nu cred lucrul acesta. Așa cum Apostolul Ioan nu scrie degeaba în prima sa epistolă, când spune cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, nu este doar un ideal și un standard la care nu doar, ci este un lucru spre care să mergem, spre care să creștem, spre care să ne maturizăm. Sigur, nu știm dacă vom ajunge odată și Pavel spune, este un proces la care trebuie să tind, să lupt. Și ajutat de Duhul lui Dumnezeu, lucrurile acestea pot fi din ce în ce mai aproape de viața fiecare dintre noi. Orice faceți, mi-a dat atenția, spune prima dată versetul 17, orice faceți, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Iar apoi, în versetul 23, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Mi-a dat atenția că nu spune orice faceți, să nu faceți așa sau așa. Nu e cu negație. Este o chestiune pozitivă. Arătându-mi mie și dacă vezi dumneavoastră că viața de credință înseamnă mișcare, înseamnă acțiune, înseamnă activitate. Înseamnă să faci ceva, dar nu ceva care ține de tine, ci așa cum o vedea elementele la care face referire Pavel aici, practic sunt suficiente pentru a rezolva toate celelalte lucruri. Augustin, dacă nu mă înșel, avea o vorbă care spunea ceva de genul acesta, iubește pe Dumnezeu și face ce vrei. Pentru că el înțelegea că atunci când îl iubești cu toată inima pe Dumnezeu, nu poți să faci ceva care să contravină voiei sale, persoanei sale, caracterului său și așa mai departe. Cred că cumva așa s-ar traduce și ceea ce spune Pavel aici. Pavel spune, orice faceți, să nu faceți, eu știu, într-un anumit fel. Și să nu faceți cu aia, nu, spune, orice faceți, să faceți totul și vom vedea cele două direcții. Prima direcție este în numele Domnului Iisus și vom medita la lucrul acesta și al doilea lucru este orice faceți, să faceți ca pentru Domnul. Două aspecte la care dacă aș ține cont eu, dacă vreau să țineți cont și dumneavoastră, cu siguranță viața noastră de credință ar câștiga mărturia ei. O mărturie e vizibilă, o mărturie e practică, pentru că noi așa de multe ori ne spunem, domnule, ne vrem lucruri practice. Da, dacă să se facă în practica noastră trăirea autentică, trebuie întâi să ne le însușim aceste adevăruri. nu poți să trăiești ceva dacă îți însușești întâi adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, în primul aspect, versetul 17. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Repet, orice faceți se referă la toate sferele de activități în care putem să ne angrenăm ca oameni. În relațiile noastre, în gândirile noastre, în orice. Să facem totul în numele Lui. V-ați gândit vreodată ce presupune aceasta? Orice faceți în familie, în relația sau soție, să faceți totul în numele Lui. Orice faceți în societate, ca angajat, ca angajator, orice faceți în biserică, așa cum se spunea în versetul 15, sunteți rânduiți să alcătuiți un singur trup, ca mădulare. Tot ce faceți, tot aportul din biserică, să-l faci gândindu-te să-l faci în numele Domnului Iisus. Oare ce vrea să ne transmită Apostolul prin acest detaliu? Și sigur, pot fi și n-ar vrea ca expunerea mea să fie doar o provocare. Mi-am propus chiar să fiu scurt. N-ar vrea să credeți că epuizez sau că, eu știu, ating cumva la toate domeniile. Eu voi aminti trei lucruri la care m-am gândit că ar putea însemna să faci totul în numele Domnului Iisus și m-ai bucura ca, eu știu, poate după ce mă voi pune jos, am poate să vină să mă aduc o completare, să mă aduc o altă sugestie la cele ce le voi expune. În prim aspect, ce înseamnă să faci totul în numele Domnului Iisus? Mă gândesc că înseamnă să faci totul fiind sub autoritatea sau sub voia Domnului. Să faci totul fiind sub autoritatea sau voia Domnului. Avem în Scriptură mai multe acțiuni care avem îndemnul așa să le facem în numele Domnului Iisus. De exemplu, în Evanghelia după Ioana, capitolul 16, versetul 23 și 24, spune Domnul Iisus că până acum n-aș cerut nimic în numele Meu. Cereți și vi se va da în numele Lui. De asemenea, dacă ne uităm și dacă ne aducem aminte cei care pregântăm duminica seara întâlnirile de studiu din Cartea Faptelor Apostolilor, ne aducem aminte cum credincioșii din biserica primară trăiau orice făceau în numele acesta Domnului Iisus Hristos. Și în capitolul 3, de exemplu, vindecarea aceea orbului are loc în numele Domnului Iisus. În mesajul lui pe care l-are imediat Petru, amintește lucrul acesta și spune: de ce sunteți atât de uimiți? Omul acesta se înfățișează înaintea voastră sănătos în numele sau sub în autoritatea Domnului Iisus Hristos. Și de asemenea, în capitolul 4, când mai mari vremii le interzic apostolilor să mai predice, spune că le-a interzis să mai vorbească în numele acesta, în numele Lui. Așa cum spuneam, sunt aspecte care țin de voia Lui, de autoritatea Lui. Sunt aspecte care, atunci când m-am gândit într-o acțiune, într-o relație, să mă gândesc: Doamne, sunt sub autoritatea Ta atunci când fac lucrul acesta. Sunt în voia Ta. Așa cum în rugăciune a te ruga numele Lui înseamnă să nu-i ceri ceva care știu din stat că nu contravine voiei Sale. Iese afară din sfera voiei Sale. Rugăciunea aceea, dați-vă să pune cută degeaba. Da? Atunci când conștient ne pune pe genunchi și știm care e voia Lui Dumnezeu și totuși noi să zicem: Doamne, dar știi, totuși Te rog. Așa. Cred că rugăciunea, ca de apă orice acțiune în numele Domnului Iisus, trebuie în primul rând să se subordoneze voii Sale, autorității Sale. Mă gândeam, dacă am ține cont de lucrul acesta, cum ar arăta familiile noastre? Cum ar arăta, eu știu, locul nostru de serviciu? Cum ar arăta biserica noastră? Dacă tot ceea ce am face noi aici, ne-am raportat întotdeauna, am face în numele Lui. Ne-am raportat la autoritatea Lui, la voia Lui. Nu-i așa că ar fi multe îmbunătățiri, ca să nu zic altfel. Și mult mai diferit, probabil, în multe aspecte vieții de fiecare dintre noi. Dacă în orice lucru, așa cum suntem îndemnați, nu spune doar anumite lucruri să le faceți în numele Domnului Iisus. Doar acele lucruri care vi se par vouă că țin de spiritualitatea voastră, nu? Pavel spune, orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Să pot să mă gândesc: Doamne, e voia Ta să fac lucrul acesta? Sunt sub autoritate sau ies de sub autoritatea Ta? În familie, Doamne, cum sunt aici? Sunt în voia Ta? Mă gândeam în timp ce meditam lucrul acesta, probabil că toate aceste îndemnuri privitoare la soții, la soți, la copii, la părinți, dacă am avea în minte mereu lucrul acesta, să fiu mereu în voia sa, practic n-ar trebui să țin cont de ele, pentru că voia mea care este? Ca soț să-mi iubesc soția, nu? Soția să fie supusă, copiii să fie ascultători, ca părinte să te preocupe creșterea echilibrată a copilului și așa mai departe. Voia lui cuprinde toate aceste sfere. Nu poți aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acțiunilor tale, atâta vreme cât nu ești sub voia sa, sub autoritatea sa. De aceea, un prim aspect spuneam, la care m-am gândit, ce să însemne atunci când Pavel, prin cuvântul spus aici, ne îndeamnă să facem totul în numele Lui, înseamnă totul să fie subordonat autorității și voii sale. Un al doilea aspect se referă la o altă posibilă abordare a acestui expresii și anume să facem totul potrivit cu caracterul său. Potrivit cu persoana sa. În vechime și mai ales în timpurile biblice, aduceți-vă aminte că numele nu era doar o chestiune care să identifice o persoană anume. Numele descria persoana respectivă. Și știm, da? Iisus înseamnă Domnul mântuiește. Emanuel, Dumnezeu este cu noi și așa mai departe. Fiecare nume are în sine o descriere, un atribut. Nu este doar un nume, doar o formulă prin care identifici o persoană sau alta. Și mă gândeam, ce înseamnă să fac totul în numele Domnului Iisus Hristos? Înseamnă să mă gândesc, se subordonează caracterului sfânt, curat, al Domnului Iisus. Vedeți la toate acele lucruri care se spunea în versetul 12, 13, prin îndurarea, bunătatea, zmerenia, blândețea, îndelungă răbdare. Toate aceste sunt caracteristici care le întâlnim la Domnul Iisus. Le întâlnim la El. Nu ni se cere să fim altfel decât El. Nu ni se cere să fim noi altfel decât am fost El. Ci toate aceste caracteristici sunt caracteristici pe care El le are. Și pe care trebuie să le am și eu. Și cred că atunci când Pavel spune să faceți totul în numele Lui, să faceți totul raportându-vă la acel nume care îl descrie pe El ca o persoană cu toate atributele sale care le-a avut. Spunea cineva, în Biblie sunt peste 100 de numele Domnului Iisus. Nume și titlul care le are. Dacă am face acasă, poate o încercare să punem așa pe hârtie, care poate ne vină în minte, care poate putem să luăm Biblia de rând să le găsim. Și să vedem de la fiecare nume ce trăsătură de caracter găsim. Și vedem, Doamne, se potrivește cu gândirea mea, cu acțiunile mele. Orice faceți. La fel mă gândeam cum ar arăta în familie, atmosfera, în biserică, în societate. Dacă orice am face, se raportează la caracterul sfânt, integru al Domnului Iisus. Și să țin cont ca nici faptele mele, sau și faptele mele, să semene cu ale Lui. Să nu fie vreo diferență. Nu așa că ar fi ceva extraordinar. Și în sfârșit, o a treia posibilă fațetă a acestei să faceți totul în numele Lui, mă gândeam, să atribui totul Lui. Pentru El. Spune și în Coloseni, în primul capitol, că toate au fost făcute prin El și pentru El. Iar în Romani, capitolul 11, 36, spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Să fiu conștient că orice aș face, El trebuie să-și ia slavă. Pentru El trebuie să fac. Dacă ești un soț bun, sigur se va bucura soția. Dar în timpul nu se va bucura Domnul. Dacă ești o soție bună, la fel, sigur, va beneficia și soțul de bunătatea și de supunerea respectivă și copiii vor observa, dar să nu uităm că El trebuie să-și ia slava. Și raportarea aceasta, înțelegeți, dacă ar fi mereu, Doamne, tot ce fac, cu cuvântul sau cu fapta, să fac în numele Tău, să fac pentru slava Ta, mă gândesc ce să mai spun despre activitățile noastre, dacă orice am face, fie o ajutorare, fie ceva, nu știu, dăm ceva în stânga și în dreapta, să ne gândim mereu, Doamne, Tu să-ți iei slava, nu eu. Pentru că spune în Isaia 42, cuvântul, versetul 8, cuvântul așa, Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea, nu voi dă mântuirea. Nu voi dă mântuirea. Dumnezeu nu vrea să împarte slava și nu o împarte cu nimeni. Și ce trist este să vezi creștini sau credincioși, cei care judecăvesc credincioși, care caută slavă, așa cum spune în altă parte Pavel, să nu face nimic din slavă greșeală. Slavă greșeală. Să faceți totul în numele Domnului Iisus. Repet, raportându-ne sau fiind mereu sub autoritatea și voia sa, raportându-ne mereu la caracterul său, la atributele sale și să ne atribuim întotdeauna slavă numelui său. Tot ce facem, să facem pentru El. Pentru că cred că identitatea noastră de creștin trebuie să primeze în fața tuturor celorlalte identități. Ca oameni avem, nu-i așa, aș putea spune mai multe ipostaze, nu neapărat identități. Suntem unii, suntem și soți, și, eu știu, meseria care o avem și ne definește respectiva meserie, suntem și părinți unii, unii sunt copii și avem multe identități. Dar identitatea care trebuie să definească viața fiecare nu este aceea de creștin. Aceea care o dă relația cu Domnul Iisus Hristos. Și foarte pe scurt, voi trece și cel de-al doilea îndemn din versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Deși este spus în continuare romilor, cred că cuvântul acesta se aplică tuturor credincioșilor. Nu cred că este un dubiu pentru cineva să zică că nu se potrivește de lucruri. E doar pentru rog. Când Pavel spune aici, să fac, orice face, să faceți ca pentru Domnul, nu vede că are vedere doar pe rochi, ci are vedere pe toți credincioșii. Sunteți de acord cu mine? Credeți că Pavel doar rogilor recere să facă totul ca pentru Domnul? Și îmi place că în textul acesta găsim ce înseamnă ca pentru Domnul. Și la fel am extras cel puțin trei aspecte. În primul rând spune cu curăție de inimă. Ce înseamnă să faci totul ca pentru Domnul? Înseamnă să faci cu curăție de inimă. Spune versetul 22, nu numai că sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Cu curăție de inimă să facem totul, în relațiile noastre, în activitățile noastre, asta înseamnă fără viclenie, fără interese ascunse, fără să urmăresc eu nu știu ce lucru, ci cu curăție de inimă. Fără să ții la propria imagine. Astăzi se trăiește parcă un creștinism pentru alții. Să te vadă altul. Și există capcana aceasta, tentația aceasta, să fac sau să nu fac ceva pentru că mă vede X sau Y. Sau ca să vorbească X sau Y frumos despre mine. Ce greșit. Cuvântul spune aici, ca pentru Domnul, pentru că trăiesc viața de credință în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Și apoi înaintea oamenilor. Aceasta înseamnă să trăiești cu curăție de inimă. Și mă gândeam, cum ar fi biserica, familia, societatea acolo unde mă aflu eu, dacă fiecare dintre noi am avea curăție de inimă, ori decât în orice activitate, în orice relație. Mai mult decât atât. Un alt aspect spune versetul 23, să faceți din toată inima. Din toată inima. Este un alt aspect a ceea ce înseamnă să faci orice lucru ca pentru Domnul. Să faci din toată inima. Nu cu nemulțumire, nu cu murmure, nu cu cârtiri. Spuneam Pavel în Filipeni 2 cu 14, să faceți toate lucrurile fără cârtiri și șovăieri. Și spunea el acolo, ca să fie astfel fii ai luminii. Haideți să citim, ca să nu... Filipeni spune, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieri, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu fără vină în mijlocul unui neam ticolos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Iată așadar, atitudinea aceasta, din toată inima, fără cârtire, fără mulțumire, poate influența decisiv mărturia noastră în mijlocul neamului care ne-a ajutat Dumnezeu. Cum ești în familie? Când faci ceea ce faci, faci pentru că așa ți-a cerut soția, soțul, copiii, părintele? Sau faci din toată inima? Asta înseamnă să facem ca pentru Domnul. Și un ultim aspect la care m-am gândit, spune aici, vorbește despre, știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Am spus eu, urmărind excelența. Doar excelența se premiază. Doar excelența se răsplătește. Mediocritatea nu e așa, niciunde să răsplătește. Și cuvântul aici spune, ca unii care știți, că atunci când lucrați ca pentru Domnul, veți primi răsplata. Iar mai jos spune, iar pentru cei care nu trăiesc conform acestui standard, va primi plată pentru strâmbătate. Pentru răutatea pe care a lucrat. Uneori, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, este un standard mai mic, cum să fie un standard mai înalt. Te uiți prin șifonier și zici, ce să dau și eu pentru Domnul? Și te uiți la ceea ce nu mai e bun, la ceea ce e mai bun, la ceea ce poate nu-ți mai place. Nu e așa că niciodată parcă n-am alege ce e mai bun, ceea ce e mai nou.
Cum suntem aici?
Cuvântul în limbaje Scripturii, excelența înseamnă aur, argint,
pietre sfântă.
Mediocritatea o numește lemn, fân, trestic. Toate astea vor avea. Dacă va rămâne ceva pentru dincolo, va fi doar ceea ce a fost excelență pentru tot. Ar fi multe de spus, timpul a trecut. Poate că unul ăla ni se pară lucruri teoretice. Să facem orice lucru în numele Domnului și să facem orice lucru ca pentru Domnul. Cred că dacă cuvântul ne spune lucrul acesta și mai ales, cumva vedeți, îmbracă în contextul acesta al relațiilor și din biserică, și din familie, și din societate, cred că are greutatea lui acest cuvânt. Și trebuie să mă facă să fiu atent. Doamne, cum sunt eu? Fac eu orice lucru ca să-ți placă ție? Orice lucru să faceți. Nu spune orice lucru să nu-l faceți. Orice lucru să-l faceți. În numele Lui și ca pentru Domnul. Amin.